Hortxera Ertzainak taldearen musika, Ertzainak taldea jakina ba Arabako ikur da, Euskal Herriko ikurra ere bai historian zehar, eta imaginatzen dute Gasteizko alkate jaunaren gustoko talde ere izango dela ze. Belaunaldi horretako jende askoren gustoko taldea izan zen Ertzainak. Gorka Urtaran Gasteizko alkate jauna egunon.
Egunon bai.
Bazen zure gustoko taldea Ertzainak, ez da?
Eta bada, ez, azken finean nik esango nuke Ertzainak taldea klasikoa izan dala euskal musikaren artean eta bueno, betidanik oso lotura handia izan duela Gasteiziriarekin. Eta ni oraindik goratzen naiz nola gaztetan juten ginen txampi bateriaren tabernara poteak hartzera. Eta bueno, esan dudan bezala, Ertzaina klasiko bat da euskal musikaren artean eta oso lotuta dago Gasteiziriarekin.
Gaur Euskal Irratira eta EITB taldea Gasteiza etorri da. EITB taldeak Zeus sariak banatuko dituelako gaurratsaldean Europa Jauregian. Horre, saritu nahi izan da, edo EITBek saritu nahi izan du, Araban lan egiten duen jendean, lan nabarmen egiten duen jendean, hainbat alorretan.
Pues benetan txaletzekoa da EITBek egin duen ekimen hau, ez? Izan ere hiri bat, lurralde bat edo herri bat denon artean egiten da eta kasu honetan ikuste dut EITB sari hauengatik bueno, azpimarratzen dugu hainbat eta hainbat gasteiztarren lana, ez? Eta ba, esan behar daukat bai Gasteizen eta baita ere Araban edo Euskadin badaude hainbat pertsona, hainbat talde, hainbat kolektibo, hainbat enpresa izugarrizko lana egiten dutena gure alde eta gizartearen alde eta benetan txalotzekoa da hartu duen ekimen hau, ez?
Urtea eta lau hilabete pasatu dira Gasteizko alkatetzara iritsi zinenetik, nola joan da denbora epe hau?
Bueno, tita batean, azkar batean joan da, ez? Lehenengo urte hau eta, bueno, ja gutxi gora bera ja martxan jarri dugu gure proiektua, gogoratu behar dut hasiera batean arazo ekonomiko larri bat jaso genuela eta ja poliki erantzun eraginkor bat ematen ari gara arazo horri eta bestalde batetik ere guk ditugun erronkak martxan daude edo martxan jarriko ditugu berehala eta beraz nik esango nuke bai lehenengo urte hau izan dela bueno, proiektua martxan jartzeko egoera ekonomiko honi erantzune bueno, egoki bat emateko eta 2017 urtea benetan izango da bueno, klabea gure proiektuak ikusteko Gasteizko kaleetan.
Zer ikusten daiteko zenuke 2017 adibidez autobus espresa?
Pues bai, hori da adibide bat eta hor gaude ja proiektua hori jorratzen, baina baita ere nik 2017 urtean ikusiko dugu edo ikusiko ditugu tranbiaren luzapenaren lanak, gero bestalde batetik ere hainbat eta hainbat inbertsioak martxan jarriko ditugu, elkar bizitzaren plana ere martxan egongo da eta bueno, nik esango nuke badala urte klabea, ez? Datorrena eta ni ziur nago mendik aurrera gasteiztarrok ere ikusiko dugula kaleetan eta gobernuaren aldaketa eta gobernu honen onurak.
Galdetzen dizun autobus espresarena, ze bueno, ez dago tankerako adibiderik Euskal Herrian, hau kanpotik datorren ideia bada, gutxiora bera zer da jendeak Gasteizki kanpokoek ulertu ezaten karril batzu dira bereziak autobusak hortik azkarago joan daitezen?
Hala da, ez, azken finean berretea edo autobus espresa dago zabalduta hainbat eta hainbat Europako hirietan eta gainera esan dezakegu hiri guztietan nahiko arrakastatua dala, ez, garraio publikoa, uberaz ere guk Europako hiri berdea izanik, ba, pentsatzen dugu ere sustatu behar dugula garraio publiko jasangarriago bat eta hori lortuko dugu berretearekin eta beste hainbat ekimenekin, ez? Beraz, azken finean berretea da autobus bat, autobus elektrikoa, guztiz elektrikoa dana, ematen du tranbia bat, baina ez du behar burdinbiderik ezta katenariarik ere eta beraz, bai, zuk esan duzun bezala, errail propioa dauka eta lehentasun semaforikoa ere badauka, beraz esan dezakegu garraio publiko azkarra dala, kalitatea handikoa eta gainera nik esango nuke bueno, irautza puntu bat ekarriko duela Gasteizko mugikortasunera.
Ari gara BRTA zerbitzuari buruz, autobus zerbitzuari buruz, azaro amaitu horretik lortu behar duzue akordioa Europatik datozen finanziazio laguntzari eutxi alizateko, baina azken egunotan arazoak izan dituzue EH Bildu oposizioko alderdi nagusiak esan du, beraien laguntza behar duzuen arren, proiektu aurrera ateratzeko beren bizkar ari zaretela lanean, eta komunikabideek beraik baino lehenago jaso dutela informazioa, eta alderdi popularrere ez dago ados, proiektuak eskatzen dituen 105 milioi euroak gehiegi iruditzen zaizkielako. Aterako da aurrera proiektua?
Seguru baietz, ez? Nik esango nuke ere, egia da azken bolada honetan komunikabidetan gehiegi hitz egin dela gai honen inguruan, berretearen inguruan, baina beste alde batetik ere esan behar daukagu, gu, bueno, printzipioz, zintzotasunez jokatu dugula, gero ez dakiz ere egin duten gainontzekoek, ez? Informazio guztia banatu eta zabaldu egin diegu gainontzeko alderdi politikoi, denek dute guk dugun informazioa, orain ireki behar dugu epe bat hausnartzeko eta azterketa sakon bat egiteko, eta ni ziur nago hemendik gutxira, aste batzu gutxira, ba, egongo gara ja pres, bueno, diru laguntzak eskatzeko Europan, eta proiektua martxan jartzeko. Gaur bertan ere izan dugu agerraldi bat Gasteizko udalean, eta bueno, horren inguruan esan behar daukat bai alderdi Eusko Alderdi Jeltzalea, baita Alderdi Sozialista eta baita ere EH Bildu, bueno, eta irabazi taldeak ere bere adostasuna erakutsi dugu proiektu honekin.
Badago zuretzat kezka nagusi bat momentu honetan Gasteizen, badago zerbait loa galerazten dizuna, gauean lo lasai egiten uzten ez dizuna?
Bueno, orain arte egoera ekonomikoak bai uzten ninduen horrela, ez?
Da,
Baina sorionez eta bueno, neurri direla eta, ba, ja poliki-poliki ari gara hobetzen egoera ekonomiko hori, eta hori oso berri ona da Gasteiz hiriarentzako eta gasteiztar guztiontzako. Eta beste alde batetik ere, bueno, pues badakit politikan askotan zailtasun asko daudela, batzuk nahi gabe etortzen direlako, beste batzuk beste talde politikoek, edo talde politikoen artean bultzatuta, hori ere aitortu behar daukat. Baina, bueno, printzipioz ondo egiten du lan, eta hoi lo, barkatu, eta batez ere hori kontzientziarekin ni oso lasainago, ez? Azken finean nik igual oker naiteke beste, bueno, pertsonek bezala, baina printzipioz ni ari naiz egiten bueno, politika oinarrituta nik pentsatzen dudanea eta nire printzipioekin, ez? Eta beraz alde horretatik lasainago.
Galdetu nahi nizun pitxien klanagatik, ze Gasteizen pitxien klana albiste izan da, iraila hasieran Bilbotik pitxien familiako kide batzuk Abetxukora etorri ziren Gasteiza, eta auz horretan bizi dira, okupatutako etxe batean, bizilagunek protesta handiak egin dituzte, eta udalaren parte hartze zuzen eskatu dute, nola konponduko da, kontu hori, ze Bilbok ez zuen asmatu, eta azkenean familiaren zati bat Gasteiza etorri da.
Pues arazo gehienak bezala hitz egiten konpondu behar dugu hau, ez? Eta horrezagatik nik ere askotan ez bakarri ni, baizik eta Gasteizko udala ere askotan egonda Abetxukoko auzokideekin hitz egiten, eta batez ere eskatzeko hori lasaitasuna gai bueno, honen inguruan, eta gero bestalde batetik ere ari gara itzoiten aber zer gertatzen den. Ni badakit igual familia eskubide osoa duela, nola ez, etortzeko Gasteiza edo joateko edo nora, ez, baina badaude arau, oinarrizko arau batzuk hori onartu behar ditugunak guztiok, ez, eta alde horretatik ere nik ez nuke esango bueno, bide ona dala etortzea Gasteiza ustezko etxe baten okupazio batekin, ez? Eta beraz, bueno, aber nola moldatzen garen, familia atendituta dago Bilbon eta Bizkaian, logikoena litzateke itzultzea Bilbora, ez? Hor dagoelako atendituta, baina bestela, pues, ez baldin bada hori beren erabakia edo azken erabakia, pues, irten bide bat, bueno, adostu behar dugu denon artean, baina hitz egiten, eta batez ere esan dudan bezala, guk ditugun, bueno, gutxieneko aura batzuk errespetatzen.
Ulertzen duzu, Abetxukoko bizilagunak beldurtuta egotea?
Bai, ni ulertzen dut, azken finean, bueno, badakigu denok zeintzuk diren familia horren aurrekariak, eta bueno, badakit, ez, badagoela, bueno, kezka puntu hori auzoan, ez, baina bestalde batetik ere, nik esan beharra daukat, bueno, aukerak eman behar dizkiegu beste pertsonei eta familia honi ere beste aukera bat igual eman behar diogu, ez? Horrek ez du esan nahi orain arte egindakoa ondo dagoela, baintzik eta bueno, denon artean hitz egin behar dugu eta horretarako elkarbizitza eta aniztasun zerbitzua dugu, bitartekari zerbitzu hori egiteko, eta berrea posiblea den bai familiarekin, eta baita auzokidekin, lortzea akordio bat denon onenerako.
Etorkinen gaiak zeresan eman du urte hauetan Gasteizen, entzunenak Javier Maroto alkate popularrek esandakoak, ezta polemika ekarri zuten, Marotoren hitzen kontra oso gogor hitz egin zenuen bere garaian, gaur egun nola dago kontua, etorkinek Gasteizen nolako harrera dute eta integraziorako ze pausa eman dira?
Baretu da nabarmen gainera gai hori, zorionez, ez? Eta nik esango nuke orain erantzukizunez jokatzen ari garela alde horretatik, ez? Eta, bueno, orain badagoela plangintza bat jorratzen, esan beharra daukat ere elkarbizitza eta aniztasunaren zerbitzua izugarrizko lana egiten ari dela, eta, bueno, nik esango nuke abendurako edo urtarrirako ja izango dugula pres plangintza oso bat, batez ere elkarbizitza sustatzeko Gasteizen. Kontuan izan behar dugu hiri modernoak hiri anitzak direla. Eta beraz alde horretatik Gasteiz hiri modernoa den enean ere anistazun hori barneratu behar du bere egunerokotasunean.
Baina etorkinen kontrako mezuak funtzionatzen du, botoak lortzerakoan.
Zalantzari gabe, ez? Eta gainera oso lotuta dago diru laguntzekin eta gizarte laguntzekin, eta nik esango nuke, bueno, diskurtso politiko hori oso maltzurra dala, eta azken finean horrekin ez dugu ezer lortzen. Igual momentu batean eta epe labur batean lor ditzakezu emaitza onak, ez? Hauteskundei begira, baina gero hor landatzen ari zaren semilla hori ez da bat ere onuragarria etorkizuneko gizarterako.
2017ko aurrekontuak nola doaz?
Pues ari gara printzipioz kontuak egiten, eta bueno, gure asmoa da urrengo asteetan aurkeztea gure proiektua, gure aurrekontu proiektua, eta nik alde horretatik espero dut akordio bat lortzea Gasteizen, ez? Nik ez nuke esango orain badaudela arazorik berriro lortzeko iaz lortu genuen akordio politikoa, ez? Gogoratu behar dut aurrekontua, aurtengo aurrekontua onartu egin genuela Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu, Alderdi Sozialista, Podemos eta irabazi, eta nire asmoa da berriro lortzea olako akordio bat indar politiko hauekin.
Azkareko aldera bat, Gasteizko antzokia edo Gasteizko kafea antzokia egiteko udalak egindako proposamenak kontrako iritzia jaso ditu azken egun hauetan. Gogoratuko dugu Euskaren Aldeko Elkarteak aspaldi dabiltzala kafea antzoki bat egiteko kokaleku baten bila, eta Gasteizko udalak alde zaharreko Eskoriatza Eskibel jauregian egitea proposatu du. Gertatzen dena da pilotalekuaren eraisketa ekarriko lukela horrek, eta pilotaleku hori kolektibo askok erabiltzen dutela, auzoko aurren integrazioen alde lan egiten duen goian proiektuko kidek esate baterako. Nola askatuko duzu korapiloa Gasteizek bere kafe antzoki izan dezan?
Pues nire ustez irtenbidea oso erraza da, ze azken finean gu proposatu egin dieguna, ez, auzoko mugimenduari eta elkartei da egitea Gasteiz antzokia bai, baina kontuan izan da, izan behar duela Gasteiz antzoki horrek, izan behar duela gune bat, bersatila dana, ez, multifunzionala, auzoaren zako, ez, eta haieke egiteko nahi dutena, ez, orain arte bezala. Nik esango nuke, Vitoria Gasteiz da Euskadiko hiriburua, eta kanona edo kanon de kapitalidad eskatzeaz gain ere eskatu behar dugu gure hizkuntza zabaltzea kale guztietan, eta horretarako proiektu hau estrategikoa da. Gasteiz antzokia niretzako proiektu estrategikoa da, ez? Arnazgune bat lortzeko euskarari, eta gero ere bai euskara ezagutarazteko eta erabiltarazteko, ez? Ez arazi hori behartuta, baizik eta hori nik esango nuke ezagutza nahiko zabaldua dago Gasteizen, baina erabilera ere oraindik hobetu daitekeela, ez, Gasteizen. Eta beraz Gasteiz antzokia oso proiektu estrategikoa da. Eta alde horretatik ere nik esango nuke bai, orain badago frontoi bat, baina eske proiektu honekin beste frontoi bat izango duzue. Izan ere, Gasteiz antzokia proiektua jasotzen du alde batetik antzerki edo antzokiareto bat, baina gero beste alde batetik ere gune bat auzoki dentzat.
Aha, beraz, oraingo pilotolekoa bota egingo litzateke, baina beste berri bat egingo litzateke.
Hori da, toki berean.
Bai. Bueno, Gorka Urtaran, Gasteizko alkatea eskerrik asko, gurekin egoteagatik, jendeari gonbidapena egingo diku, gaur arratsaldean Europa jauregira joan daitezen, ez da? EITB-ren zeu sarien banaketara, hor sarituko ditugulako, ba, Araban, zera, Arabaren alde, lan egiten duten hainbat erakunde eta norbanako, ez da?
Hori da, ez, nik alde horretatik ere animatu nahi ditut gasteiztar guztiok, hori joatera Europako jauregira, gaur arratsaldean, eta beste alde batetik ere, eskertu nahi diote ITB-ri egindako alegina gizarte kapitala hori azpimarratzeko eta balioan jartzeko.
Gorka Urtaran, Gasteizko alkate jauna, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.